Розділ 12. Професорка Амбридж. Наступного ранку Шеймус блискавично одягнувся і вибіг зі спальні раніше, аніж Гаррі встиг натягти шкарпетки.
«Він що, боїться здуріти, якщо довго сидітиме в одній кімнаті зі мною?»
Голосно поцікавився Гаррі, щойно зникла з очей Шеймусова мантія.
«Не думай про це, Гаррі», – пробурмотів Дін, закидаючи на плечі ранець. «Він просто...»
Та не знайшовши жодних пояснень Шеймусової поведінки, він ніяково замовк, а тоді також вийшов з кімнати. Невіл з Роном подивилися на Гаррі так, ніби хотіли сказати «Не бери дурного в голову!» Але Гаррі це не надто заспокоїло. «Скільки ще йому все це терпіти?»
«Що сталося?» – запитала Герміона 5 хвилинами пізніше, наздогнавши Гаррі з Роном у вітальній по дорозі на сніданок.
«Вигляд у тебе наче... О, Господи!»
Вона дивилася на дошку оголошень. Там висіло нове величезне повідомлення.
«Тонни галеонів! Кишенькові гроші не встигають за вашими видатками? Хотіли б трошки заробити? Зв'яжіться у Грифіндорській вітальні з Фредом та Джорджем Візлі. Йдеться про кілька годин простої і практично безболісної праці. На жаль, мусимо попередити, що кандидат бере на себе повну відповідальність за участь у роботі».
«Ну все. Вони переступили межу», – похмуро сказала Герміона, здираючи плакат, що його Фред і Джордж пришпилили згори над оголошенням про дату першого походу у Гоксміт.
«Роне, ми повинні з ними поговорити».
Рон явно стривожився.
«З якого це дива?»
«Бо ми старости», – наголосила Герміона, коли вони вилазили крізь отвір за портретом. «Ми мусимо припиняти такі речі».
Рон не відповів. Гаррі бачив з його похмурого виразу, що перспектива втручання у Фредові та Джорджеві задуми ані трохи його не приваблювала.
«То що там сталося, Гаррі?» Знову запитала Герміона, коли вони спускалися по сходах, де з двох боків висіли портрети старих чаклунів і відьом, які захоплено перемовлялися між собою, ні на кого не зважаючи.
«Що сталося, Гаррі? Ти такий сердитий?»
«Шеймус думає, що Гаррі збрехав про відомо кого»,
– стисло пояснив Рон, бо Гаррі мовчав і нічого не збирався відповідати. Герміона зітхнула, хоч Гаррі сподівався від неї більшого обурення.
«Лаванда теж так думає», – пригнічено зізналася вона.
«Що, попліткувала трохи з нею на тему, чи справді я тупий брехун, який тільки й прагне звернути до себе увагу?»
– не стримався Гаррі.
«Ні», – спокійно заперечила Герміона. «Правду кажучи, я їй порадила стулити писок. І було б, до речі, непогано, якби ти перестав на нас кидатися. Бо ми з Роном, якщо ти цього ще й досі не помітив, на твоєму боці!»
На мить запала мовчанка.
«Вибач»,
– ледь чутно мовив Гаррі.
«Нічого страшного», – відповіла з почуттям власної гідності Герміона. А тоді похитала головою. «Ви що, забули, що сказав Дамблдор на прощальному банкеті минулого року?»
Гаррі з Роном розгублено глянули на неї, і вона знову зітхнула.
«Ох, про відомо кого! Він казав, що той має неперевершений талант сіяти незгоди і ворожнечу. Перемогти його ми зможемо лише завдяки міцній дружбі і взаємній довірі».
«Слухай, як ти все це запам'ятовуєш?»
– захоплено глянув на неї Рон.
«Я просто слухаю, Роне», – з притиском мовила Герміона.
«Я теж, але я ніколи точно не запам'ятовую, що річ у тому»,
– не дала йому договорити Герміона,
– «що зараз відбувається точнісінько те, про що попереджав Дамблдор. Минуло всього 2 місяці, відколи повернувся відомо хто, а ми вже починаємо між собою гристися. Навіть сортувальний капелюх закликає: будьте разом, єднайтеся!»
«Але Гаррі вчора правильно сказав», – перебив Рон. «Якщо це означає, що ми повинні єднатися зі слизеринцями, то дідька лисого!»
«А по-моєму, дуже шкода, що ми не можемо досягнути хоч якоїсь єдності у стосунках між гуртожитками», – сердито сказала Герміона.
Вони вже зійшлись з мармурових сходів. Вестибюлем проходила групка рейвенкловських четверокласників. Вони помітили Гаррі і відразу збилися щільніше докупи, ніби боялися, що він нападе на тих, хто відстане.
«Нам і справді варто з ними всіма потоваришувати», – саркастично зауважив Гаррі.
Вони зайшли за ревенкловцями до великої зали, мимоволі позираючи на вчительський стіл. Професорка Граблі Планка розмовляла з професоркою Сіністрою, вчителькою астрономії. Гегріда і досі не було. Зачарована стеля вгорі відповідала настрою Гаррі. Вона була щільно вкутана сірими дощовими хмарами.
«Дамблдор навіть не згадав, як довго пробуде Граблі Планка», – зітхнув він, йдучи до грифіндорського столу.
«А може...» – замислено сказала Герміона.
«Що?»
– вигукнули водночас Гаррі з Роном.
«Ну, може він не хотів привертати увагу до того, що Гегріда немає?»
«Хе-хе, що ти мелиш? Привертати увагу!» – мало не розраготався Рон. «Невже б ми його не помітили?»
Герміона не встигла відповісти, бо до Гаррі підійшла висока чорнява дівчина з довгим заплетеним у коси волоссям.
«Привіт, Анджеліно!»
«Здоров!»
– весело привіталася вона.
«Як літо?»
– і додала, не чекаючи відповіді. «Слухай, мене зробили капітаном Грифіндору Сквідичу!»
«Чудово!» – посміхнувся їй Гаррі.
Він припускав, що Анджелінині передматчеві настанови будуть набагато коротші, ніж колись у Олівера Вуда, а це могло піти лише на користь команді.
«І нам потрібен новий воротар замість Олівера. Проби почнуться в п'ятницю о 5:00. Має бути вся команда, добре? Ми тоді гарненько перевіримо нового кандидата».
«Добре», – погодився Гаррі.
Анджеліна приязно усміхнулася і пішла далі.
«Я й забула, що Вуда вже немає», – пробурмотіла Герміона, сідаючи біля Рона і тягнучись по тарілку з грінками. «Це, мабуть, серйозна втрата для команди».
«Мабуть, що так», – погодився Гаррі, сідаючи навпроти.
«Він був класним воротарем».
«Але нова кров нам не завадить, га?» – поцікавився Рон.
Зі свистом і гамором у горішні вікна залетіли сотні сов. Вони розносили листи та пакунки своїм адресатам, заодно струшуючи на них краплинки води. На дворі йшов дощ. Гедвігі не було, але Гаррі це не здивувало. Йому міг написати хіба що Сіріус. Та сумнівно, щоб і Сіріус мав до нього якісь особливі новини, адже вони не бачилися лишень добу. А от Герміона мусила швиденько відсувати помаранчевий сік, аби звільнити місце для великої мокрої сови Сипухи, яка тримала у дзьобі вологий примірник щоденного віщуна.
«Навіщо ти досі його отримуєш?» – роздратувався Гаррі, згадавши Шеймуса.
А Герміона поклала кнатик у шкіряний гаманець на совиній лапці, і та полетіла.
«Що там тобі цікавого? Одні баячки!»
«Треба знати, про що говорить ворог», –
похмуро заперечила Герміона, розгорнула газету і занурилася у неї, і не відривалася, аж доки Гаррі з Роном не закінчили їсти.
«Нічого», –
повідомила вона, згорнула газету і поклала біля тарілки.
«Ні про тебе, ні про Дамблдора. Взагалі нічого».
Повз їхній стіл пройшла професорка МакГонагал, залишивши їм розклад уроків.
«Гляньте, що сьогодні буде», – простогнав Рон. «Історія магії, 2 уроки на стоянок, тоді віщування – плюс 2 уроки захисту від темних мистецтв. Бінс, Снейп, Трелоні та ще й Амбридж в один день. Хоч би Фред з Джорджем швидше виготовили своє спецхарчування».
«Не вірю власним вухам», – зобразив подив Фред.
Вони з Джорджем щойно підійшли і втиснулися на лаву біля Гаррі.
«Невже ж гогвардські старости планують сочкувати уроки?»
«А ти подивись на наш розклад!»
Рон сердито підсунув Фредові під носа аркуш.
«Такого понеділка в мене ще ніколи не було!»
«Угу, правду кажеш, братику», –
погодився Фред, пробігши поглядом розклад.
«Якщо хочеш, можемо тобі зі знижкою продати пампушечку з носа-юшечку».
«А чому зі знижкою?» – підозріливо запитав Рон.
«Бо ти стікатимеш кров'ю, аж поки не сохнешся. Ми ще не виготовили проти отрути», – пояснив Джордж, ласуючи копченою рибою.
«О, дякую», –
Рон тоскно сховав розклад в кишеню.
Краще вже я піду на уроки.
До речі, про ваше спецхарчування, глянула, примружившись на Фреда з Джорджем, Герміона. Ви не маєте права вивішувати на грифіндорській дошці оголошень повідомлення про набір випробувачів.
Хто таке сказав? Здивувався Джордж.
Я кажу, наголосила Герміона. І Рон.
Мене в це не вплутуй,
поспішно відкараскався Рон. Герміона люто на нього зиркнула. Фред і Джордж захихотіли.
Герміона, ти скоро заспіваєш іншої,
попередив Фред, густо намащуючи булочку маслом. Починається п'ятий клас,
ти ще сама прибіжиш до нас по спецхарчування.
А чого це мені у п'ятому класі раптом знадобиться ваше спецхарчування?
Здивовано мовила Герміона.
Бо у п'ятому класі вам виставлятимуть сови, пояснив Джордж.
Ну то й що?
А те, що прийде час іспитів, і тоді з вас витиснуть останні соки,
задоволено вишкірився Фред.
У нас півкласу мали нервові зриви через ті сови, додав Джордж. Сльози, істерика. Патриція Сімплсон весь час не притомніла.
Ага,
Кеннета Таулера всього обсипало черяками, пам'ятаєш? Поринув у спогади Фред. Бо ти підсимав йому у піжаму бульбадоксу, нагадав Джордж. А, ну так, вишкірився Фред. Я й забув. Хіба все запам'ятаєш?
Хай там як, а п'ятий клас – це кошмар, сказав Джордж.
Якщо зрозуміло перейматися результатами екзаменів. Але ми з Фредом ніколи не вішали носи.
Ви отримали... Поскільки? Кожен по 3 сови, пригадував Рон.
Ага, безтурботно підтвердив Фред. Бо ми відчуваємо, що наше майбутнє не пов'язане зі світом академічних здобутків.
Угу, ми навіть серйозно дискутували, чи взагалі повертатися у 7 клас. Весело повідомив Джордж. Особливо тепер, коли ми отримали...
Він затнувся, помітивши застережливий погляд Гаррі, який відчув, що Джордж ледь не бовкнув про призові гроші з тричаклунського турніру, який він пожертвував близнюкам.
«Коли ми отримали свої сови!» – викрутився Джордж. «Тобто, чи дуже нам потрібні ті ночі? Але ми подумали, що мама нас не зрозуміє, якщо ми передчасно покинемо школу. Особливо після того, як Персі став найбільшим у світі негідником. Та ми не пустимо котові під хвіст наш останній рік», – сказав Фред і обвів ласкавим поглядом велику залу. «Ми проведемо ринкове дослідження. З'ясуємо, що хоче купувати в нашій крамничці жартів пересічний гогвардський учень. Ретельно проаналізуємо наші дослідження, а тоді... виготовимо продукцію, яка задовільнятиме попит.
А де ж ви візьмете гроші для своєї крамнички жартів? Скептично запитала Герміона.
Вам же буде потрібно безліч компонентів, речовин, а ще ж, мабуть, і приміщення.
Гаррі не дивився на близнюків. Обличчя в нього почервоніло. Він зумисне випустив з рук виделку і пірнув за нею під стіл, почувши, як Фред каже...
«Менше питань, менше брехань, Герміоно! Пішли, Джорджику! Може, ще встигнемо продати перед гербалогією парочку видовжених вух!»
Гаррі виліз під стола і побачив, що Фред і Джордж віддаляються зі стосиком грінок у руках.
«Що б це означало?»
– замислилася Герміона, поглядаючи то на Гаррі, то на Рона.
«Менше питань! Може, вони
вже мають гроші на крамничку жартів?»
«Знаєш, а я про це вже думав», – наморщив лобарон. «Цього літа вони купили мені нові мантії, а я ніяк не міг збагнути. Де вони взяли галеони?»
Гаррі вирішив, що варто перевести розмову у безпечніше русло.
«Думаєте, цей рік і справді буде такий важкий, ну, через ці іспити?»
«А вже ж», – підтвердив Рон, – «мусить бути». «Сови дуже важливі. Від них залежить, на яку посаду ти зможеш пізніше претендувати, ну і таке інше».
Біл казав, що цього року нам також даватимуть консультації з працевлаштування, щоб можна було вибрати, які ночі складати наступного року.
«А ви вже вирішили, ким хочете стати після Гогвардсу?» – поцікавився Гаррі, коли вони невдовзі вийшли з великої зали і рушили на урок історії магії.
«Не зовсім», – невпевнено озвався Рон. «Хіба що, ну...»
Він був явно трохи присоромлений.
«Що?»
Ну, було б круто стати Аврором, сказав ніби між іншим Рон.
Круто було б, підтримав його гаряче Гаррі.
Але ж це справжня еліта, додав Рон. Мусиш бути на найвищому рівні. А ти, Герміоно?
Не знаю, відповіла вона. Думаю, що хотіла б займатись чимось корисним.
Аврори роблять корисне, вигукнув Гаррі.
Так, звичайно. Але ж не тільки вони, задумалася Герміона. Тобто, якби я змогла вдосконалити сеча...
Гаррі і Рон ледь стрималися, аби не зиркнути один на одного. Усі погоджувалися, що історія магії – найнудніший предмет у чаклунському світі. Професор Бінс, учитель-привид, мав такий монотонний голос, що викликав загальну сонливість вже через 10 хвилин, а за теплої погоди – навіть за 5. Він ніколи не міняв стилю своїх лекцій і щось там бубонів без жодних пауз. Учні тим часом записували його слова або, частіше, дрімотно дивилися кудись у простір. Гаррі з Роном досі примудрялися якось складати іспити з цього предмета тільки тому, що переписували перед екзаменами Герміонині конспекти. Їй єдиній вдавалося опиратися наркотичному сонливому впливу бінцового голосу. Сьогодні вони мусили витримати 1,5 години дрімоти на тему війн між велетнями. Прослухавши з 10 хвилин, Гаррі зрозумів, що у викладі іншого вчителя ця тема цікавішою не стала. Тож далі його мозок відключився, і решту уроку він грав з Роном в шибеницю на куточку пергаменту. А Герміона скоса зиркала на них з попиляючим поглядом.
«Цікаво, що ви будете робити?» – холодно спитала вона на перерві. «І якщо цього року я не дам вам своїх конспектів?»
«Провалимо сови!» – відповів Рон. «Якщо ти, Герміоно, візьмеш на своє сумління такий тягар!»
«А ви цього заслуговуєте!» – огризнулася Герміона. «Ви ж навіть не намагалися його слухати!»
«Чому ж? Намагалися!» – заперечив Рон. «Просто нам бракує твого розуму, чи пам'яті, чи зосередженості. Ну, ти просто мудріша за нас!»
«Скажи, приємно це чути?»
«Ой, не треба придурюватися!» – скривилася Герміона,
але все ж таки стала дещо лагіднішою. Вони вийшли на вологе подвір'я. Сіялася дрібненька мжичка, і учні, що стояли групами, були, мов би, розмиті. Гаррі, Рон і Герміона вибрали самотній закуток під балконом, з якого крапала вода, попіднімали коміри мантій, захищаючись від прохолодного вересневого вітру, і намагалися уявити, що приготував для них Снейп на перший урок. Вони якраз дійшли згоди, що це має бути щось неймовірно складне, щоб захопити їх зненацька після 2-місячних канікул, коли з-за рогу до них хтось підійшов.
«Привіт, Гаррі!»
То була Чо Чанг. Та ще й на диво сама. Це було дуже незвично, бо майже завжди її оточувала зграйка сміхотливих дівчат. Гаррі пам'ятав свої муки, коли хотів зустріти її на самоті, аби запросити на святковий бал.
«Привіт!» – озвався Гаррі, відчуваючи, як червоніє.
«Зараз ти хоч не заляпаний смердосоком», – сказав він сам собі.
Чо, здається, думала те ж саме.
«Вдалося тоді все відчистити?»
«Так», – спробував посміхнутися Гаррі, ніби згадка про їх останню зустріч була кумедна, а не ганебна.
«То як там? Гарно провела літо?»
Він відразу ж пошкодував, що це сказав, адже Чо зустрічалася з Седриком, і спогади про його смерть, мабуть, зіпсували їй канікули не менше, аніж Гаррі. Обличчя Чо напружилося, але вона відповіла «Нормально».
«Це значок тайфунів?» –
зненацька запитав Рон, показуючи на мантію Чо, на якій був пришпилений блакитний значок з подвійною золотою літерою «Т».
«Ти ж за них не вболіваєш, правда?»
«Чому ж?»
«Вболіваю», – сказала Чо. «І це здавна? Чи відтоді, як вони виграли чемпіонат ліги?»
Допитувався Рон з якимось недоречним, на думку Гаррі, звинувачувальним тоном.
«Я вболіваю за них з 6 років!»
– холодно відповіла Чо.
«Ну, добре. Бувай, Гаррі!»
І вона пішла собі далі. Герміона зачекала, поки Чо віддалилася, а тоді накинулася на Рона.
«Ти такий нетактовний!»
«Чому?
Я просто спитав, чи вона...
Невже до тебе не дійшло, що вона хотіла порозмовляти з Гаррі?
Ну то й що? Хай би й говорила, я її не зупиняв.
Якого біса ти на неї напав з тією квідичною командою?
Напав! Нічого я не нападав, я тільки...
Хіба не однаково, чи вболіває вона за тайфунів, чи ні?
Ой, Герміоно, перестань! Та половина з тих, що носять ці значки, купили їх лише минулого сезону.
А тобі яка різниця? Бо це означає, що вони не справжні вболівальники, а просто встигли застрибнути на поїзд перед самим відходом.
Дзвоник, повідомив Гаррі, бо Рон з Герміоною так голосно сперечалися, що нічого не чули. Вони не припинили сварки і по дорозі до Снейпового підвалу, тож Гаррі мав досить часу на роздуми про те, що через цих Невіла та Рона невідомо, чи йому пощастить хоч 2 хвилинки поговорити що, так, аби після цього не виникало бажання провалитися крізь землю. А все ж, подумав він, чекаючи разом з іншими учнями біля Снейпового кабінету, вона сама вирішила до нього підійти. Вона зустрічалася з Седриком, тому запросто могла зненавидіти Гаррі за те, що вибратися з тричаклунського лабіринту живим зміг він, а Седрик загинув. Однак вона розмовляла з ним цілком доброзичливо, а не так, ніби вважала, що він божевільний чи брехун, чи якимось жахливим чином відповідальний за Седрикову смерть. Так, вона явно сама вирішила підійти і з ним поговорити, і це сталося вже вдруге за 2 дні. Ця думка значно поліпшила Гаррі настрій. Навіть зловісний скрип дверей до Снейпового підвалу не проштрикнув маленької бульбашки надії, що росла в його грудях. Він зайшов у клас за Роном і Герміоною, пішов з ними до звичної парти в кінці класу і сів посередині, ігноруючи їхнє роздратоване перешіптування.
«Тиша!»
– холодно звелів Снейп, зачиняючи за собою двері. Правду кажучи, не було жодної потреби закликати до тиші, бо щойно учні почули, як зачинилися двері, то одразу припинився будь-який галас чи метушня. Однієї Снейпової присутності зазвичай вистачало для забезпечення в класі ідеального порядку.
«Перш ніж розпочати сьогоднішній урок, – сказав Снейп, – вважаю за необхідне вам нагадати, в червні – ви будете складати важливі іспити, на яких продемонструєте ваше вміння готувати магічне зілля і ним користуватися. Незважаючи на телепнів, які поза сумнівом є в цьому класі, я сподіваюся, що ви спроможетеся бодай на задовільні соби. Інакше ви ризикуєте наштовхнутися на моє незадоволення».
Цього разу його погляд зупинився на Невілові, і тому забракло повітря.
«Зрозуміло. По закінченні року дехто з вас більше зі мною не навчатиметься», – вів далі Снейп. «Тільки найкращі й далі вивчатимуть настійки, аби здавати ночі. А це означає, що з деякими з вас ми попрощаємося назавжди».
Його очі зупинилися на Гаррі. Губи скривилися. Гаррі не відводив погляду, відчуваючи похмуре задоволення від думки, що після 5-го класу він зможе здихатися на стійок.
«Та перш, ніж настанеться радісна мить прощання, ми проведемо разом ще один рік», – м'яко провадив далі Снейп. «Тому маєте ви намір здавати ночі чи ні? Але я раджу спрямувати всі ваші зусилля на досягнення високого рівня, якого сподіваюся від своїх учнів, для отримання належних сов. Сьогодні ж ми вивчимо зілля, вміння готувати яке потрібно продемонструвати для отримання середніх оцінок зірцевих учнів. Ця настоянка миру. Зілля, що знімає тривогу та збудження. Будьте уважні. Якщо ви даєте за велику дозу компонентів, споживач настоянки засне глибоким, а інколи і непробудним сном. Тож усе треба робити дуже ретельно».
Ліворуч від Гаррі напружилася Герміона, ковтаючи кожне Снейпове слово.
«Компоненти і рецепт», – Снейп махнув чарівною паличкою, – «записані на дошці».
Там з'явилися написи.
«Усе потрібне ви знайдете,
Ще один помах чарівної палички у цій шафці з інгредієнтами. Дверцята шафки розчинилися. Маєте 1.5 години. Починайте.
Як і передбачали Гаррі, Рон та Герміона, Снейпові було важко б вигадати для них ще складніше і хитромудріше зілля. Компоненти в казан треба було додавати в суворо визначеному порядку та кількостях. Суміш належало перемішувати певну кількість разів. Спершу за годинниковою стрілкою, а тоді проти. Перш ніж додавати останній інгредієнт, вогонь, на якому кипіло зілля, треба було знизити до потрібного рівня на відповідний відтинок часу.
Від вашої настінки має зараз піднятися легка срібна пара, сказав Снейп, коли залишалося 10 хвилин.
Гаррі, котрий стікав потом, розпачливо роззирнувся по підвалу. З його казана струменіли рясні хмари темно-сірого диму. Ронів казан випльовував зелені іскри. Шеймус гарячково штурхав кінчиком чарівної палички язички полум'я під своїм казаном, бо вогонь вже згасав. А ось поверхня герміоненого зілля була вкрита мерехтливою срібною парою. І Снейп, проходячи повз неї, тільки зазирнув у її казанець поверх свого гачкуватого носа, але нічого не сказав. А це означало, що він не мав до чого причепитися.
Однак біля Гарріного казана Снейп зупинився і глянув туди з жахливою кривою посмішкою. «Потере, і що б це мало бути?»
Слизеринці на перших партах всі як один озирнулися. Їм дуже подобалося, коли Снейп глузував з Гаррі.
«Настоянка миру!» – напружено озвався Гаррі.
«Скажи мені, Потере!» – м'яко поцікавився Снейп. «А ти вмієш читати?»
Драко Мелфой глузливо зареготав.
«Так, вмію», –
сказав Гаррі, міцно стискаючи пальцями чарівну паличку.
«То прочитай мені 3-й рядок рецепта, Поттере!»
Гаррі покосився на дошку. Нелегко було розібрати рецепт крізь пелену різнокольорового диму, що заповнював підвал.
«Додайте... Додайте порошок місячного каменя, помішайте 3 проти годинникової стрілки, залишіть кипіти на малому вогні 7 хвилин, а тоді додайте 2 краплі сиропу чемериці».
У Гаррі похололо в грудях. Він не додав чемеричного сиропу, а відразу по тому, як зілля закипіло 7 хвилин, перейшов до 4-го рядка рецепту.
«Поттере, чи ти виконав усе, що написано в 3-му рядку?»
«Ні», – ледь чутно промовив Гаррі.
«Перепрошую?»
«Ні», – повторив голосніше Гаррі. «Я забув про чемерицю».
«Воно й видно, Поттере, тому з цього місива немає жодної користі. Еванеско!»
Гарріна настоянка щезла. Він стояв, мов дурень, перед порожнім казаном.
«Ті з вас, хто спромігся уважно прочитати рецепт, наповніть вашим зіллям кожен по пляшечці, позначте пляшечки своїм прізвищем і поставте на мій стіл для перевірки», – розпорядився Снейп. «Домашнє завдання – 30 сантиметрів пергаменту з описом властивостей місячного каменя та його застосування у виготовленні настінок. Здати мені в четвер!»
Усі навколо почали наповнювати зіллям посудини, а Гаррі тим часом роздратовано складав речі. Його настоянка була не гірша за Ронову, від якої смерділо тухлими яйцями, чи за Невілову, що загусла, мов цемент, і Невіл на силу видобував її з казанця. Але саме він, Гаррі, отримає за сьогоднішній урок 0 оцінку. Він поклав чарівну паличку у портфель і похмуро дивився, як інші учні зносили на Снейпів стіл закорковані пляшки з настоянкою. Щойно пролунав дзвоник, Гаррі перший вилетів з підвалу, і коли Рон з Герміоною прийшли до великої зали, Гаррі вже обідав. Стеля за ранок ще дужче захмарилася. У височенні вікна періщив дощ. «Це було несправедливо», – заспокійливо сказала Герміона, сідаючи біля Гаррі і тягнучись до пирога з картоплею та м'ясом. «Твоє зілля було набагато краще за Гойлове.
Коли той почав його наливати в пляшку, воно вибухнуло і підпалило йому мантію.
«Це так», – буркнув Гаррі, не піднімаючи очей від тарілки. «Та хіба Снейп хоч колись був зі мною справедливий?»
Рон з Герміоною промовчали, бо чудово знали, що взаємна ворожість між Гаррі і Снейпом почалася ще тоді, коли Гарріна нога вперше ступила на поріг Гогвартсу.
«А я вже було думала, що цього року він стане дещо кращим», – розчаровано сказала Герміона. «Тобто, знаєте…» – вона озирнулася навколо. Лави обабічних були порожні, і ніхто не проходив повз їх стіл. «Відколи він у ордені, ну і таке інше».
«Угу, горбатого могила виправить», – глибокодумно сказав Рон. «Я взагалі завжди вважав, що Дамблдор схибнувся, коли почав довіряти Снейпові. Де докази, що Снейп насправді перестав служити відомо кому?»
«Роне,
гадаю, Дамблдор має достатньо таких доказів, навіть якщо не ділиться ними з тобою», – відрізала Герміона.
«Ой, та замовкніть ви нарешті», – втомлено сказав Гаррі,
бо Рон вже розкрив рота для чергової сварки. Рон і Герміона набурмошено вмовкли.
«Може, досить?» – додав Гаррі. «Ви весь час чіпляєтесь одне до одного. Здуріти можна!»
І, не доївши пирога, він закинув на плече портфель та залишив їх сидіти удвох. Він піднявся мармуровими сходами, перестрибуючи відразу через дві сходинки і минаючи учнів, що поспішали на обід. Він ще й досі кипів від люті, що так раптово охопила його, а згадка про спантеличені обличчя Рона і Герміони чомусь принесла йому велику втіху.
«Таким і треба», – подумав він. «Скільки можна? Сваряться без упину. Кого завгодно доведуть до сказу!»
Він проминув великий лицарський портрет сера Кадогана. Сер Кадоган витяг меча і почав ним розмахувати. Але Гаррі не звертав уваги.
«Назад, трясогузко! Готайся до бою!» –
репетував приглушеним з-під заборола голосом сер Кадоган. Але Гаррі ішов собі далі, тож сер Кадоган стрибнув, переслідуючи його, у наступну картину, де нарвався на величезного і розлюченого пса Вовкодава. Решту обідньої перерви Гаррі самотньо просидів під люком на верхівці північної вежі. Тож коли задзвонив дзвінок, він першим піднявся по сріблястій драбині до класу Севілли Трелоні. Після уроку настоянок Гаррі найбільше ненавидів віщування, переважно через звичку професорки Трелоні, мало не що уроку пророкувати його передчасну смерть. Худюща, щільно закутана в шаль і завішана разками блискучого намиста, з очима, що їх неймовірно побільшували величезні окуляри, вона нагадувала якусь комаху. Коли Гаррі зайшов до кімнати, Трелоні заклопотано розкладала на крихітних хитких столиках, що заповнювали все приміщення, пошарпані книжки в шкіряних палітурках. Світло від задрапірованих тканиною ламп та від каміна, де мерехтіло полум'я солодкавим до нудоти запахом, було таке невиразне, що вона, здається, й не помітила Гаррі, який сів якнайдалі від неї. Ще за 5 хвилин в класі з'явилися всі учні. З люка виліз Рон, пильно роззирнувся на всі боки, побачив Гаррі і почимчикував прямісінько до нього, вибираючи найкоротший шлях між чисельними столиками, крісельцями та пуфиками. «Ми з Герміоною більше не сварилися», – сказав він. «Добре», – буркнув Гаррі. «Але Герміона просила переказати, що було б непогано, якби ти перестав зривати на нас свою злість». «Я просто передав її слова», – урвав його Рон. «Але я з нею згоден. Ми ж не винні, що Шеймус і Снейп так до тебе ставляться». «Та я ж ніколи не казав. Добрий день!» – привіталася професорка Трелоні своїм, як завжди, єфемерним потойбічним голосом, і Гаррі затнувся, знову відчуваючи роздратування і сором за себе.
«Вітаю вас усіх знову на віщуванні. Я, звісно, пильно стежила за вашою долею під час канікул і рада бачити, що ви всі безпечно повернулися у Гогвордс, хоч я в цьому ані трохи і не сумнівалася. На столиках перед вами лежать примірники оракула снів Ініго і Маго. Тлумачення снів – це найточніший засіб передбачення майбутнього. До того ж, цілком ймовірно, що вам доведеться складати це для отримання сов. Зрозуміло, це аж ніяк не означає, що успіх чи провал на іспитах хоч якось пов'язані зі священним мистецтвом віщування. Якщо ви маєте всевидяче око, то дипломи і знання мають невелике значення, але директор вважає, що без іспитів не обійтися, тож...
Кінець речення пролунав ледь чутно, але ні в кого не лишалося сумніву, що професорка Трелоні ставила свій предмет значно вище за такий дріб'язок, як іспити.
Перечитайте, будь ласка, вступ і зверніть увагу, що пише імаго на тему тлумачення снів. Після цього розділіться на пари. Витлумачте за допомогою оракула снів останні сни одне одного. Почали!
Єдиною перевагою віщування було те, що сьогодні воно не складалося з двох уроків. Коли всі нарешті прочитали вступ, на тлумачення снів залишалося не більше 10 хвилин. За сусіднім з Роном та Гаррі столом сиділи Дін та Невіл. Невіл відразу ж почав детально описувати свій кошмар, у якому величезні ножиці красувалися в найкращому капелюшку його бабусі. Гаррі з Роном похмуро дивилися один на одного.
«Я не пам'ятаю своїх слів», – сказав Рон.
«Почнімо з тебе».
«Ні, мусиш пригадати хоч один», – не погодився Гаррі.
Він не хотів ні з ким ділитися своїми снами, бо й так добре знав, що означають його постійні видіння з цвинтаря. Йому не потрібні були тлумачення ані Рона, ані професорки Трелоні, ані того ідіотського оракула снів.
«Ну, мені недавно наснилося, що я граю в квідич», – наморщився Рон, намагаючись щось пригадати. «Що б то могло означати, на твою думку, га?
Мабуть, тебе з'їсть величезна кулька зефіру», – байдуже погортав Гаррі сторінки оракула снів.
Нудно було вишукувати в оракулі різні сни, і Гаррі ані трохи не зрадів від домашнього завдання професорки Трелоні – цілий місяць записувати свої сни в окремий щоденник. Коли пролунав дзвоник, вони з Роном перші злізли по драбині. Рон не переставав нарікати.
«Ти хоч зрозумів, якою купою домашньої роботи нас завалили? Бінсові треба здати півметровий реферат про війни велетнів. Снейпові – 30 сантиметрів про місячні камені, а тепер ми ще мусимо цілий місяць записувати сни для Трелонки. Фред і Джордж недарма попереджали нас про рік сов. А якщо ще й та Амбричка щось утне?»
Коли вони увійшли до класу захисту від темних мистецтв, професорка Амбридж уже сиділа за вчительським столом, одягнена, як і вчора, в пухнастий рожевий джемпер та ще й з великим оксамитовим бантом на голові. Гаррі знову виразно уявив собі величезну муху, що необачно сіла на ще величезнішу ропуху. Учні заходили до класу тихенько. Ніхто ще не знав професорки Амбридж і не міг передбачити, чи буде вона дуже сувора щодо дисципліни.
«Ну, добрий день!» – привіталася вона, коли вони нарешті всі порозсідалися.
Дехто з учнів пробелькотів у відповідь «добрий день».
«Ова!» сказала професорка Амбридж. «Цього мало. Ви повинні відповідати так. Добрий день, пані професорка Амбридж. Прошу ще раз. Добрий день, учні!»
«Добрий день, пані професорко Амбридж!» пролунав незлагоджений хор.
«От так от!»
солодко мовила професорка Амбридж.
«Було ж не дуже складно, правда? Прошу, сховайте ваші чарівні палички і витягніть пера!»
Багато учнів сумно перезирнулися. Ще ніколи після наказу «сховати чарівні палички» не бувало цікавих уроків. Гаррі поклав свою паличку в портфель і витяг перо, чорнило і пергамент. Професорка Амбридж вийняла з сумочки власну чарівну паличку, незвично коротку, і різко вдарила нею по класній дошці. Там відразу ж з'явилися слова. «Захист від темних мистецтв. Повернення до основних принципів».
«Досі ви цей предмет вивчали досить фрагментарно і безсистемно»,
заявила професорка Амбридж, повернувшись обличчям до класу і переплівши перед собою пальці.
Через постійну зміну вчителів, які, до речі, не завжди дотримувалися схваленої міністерством програми, ви, на жаль, дуже далеко відстали від того рівня, якого маєте цього року досягти для успішного отримання СОВ. Однак, можу вас втішити тим, що ми залагодимо всі ці проблеми. Цього року будемо дотримуватися ретельно структурованого і затвердженого міністерством теоретичного курсу захисних чарів. Прошу записати наступне.
Вона знову вдарила по дошці. Перший напис зник, а натомість з'явився напис «Цілі курсу». Перше. Розуміння принципів, що лежать в основі захисних чарів. Друге. Розпізнавання ситуацій, у яких можна законно користуватися захисними чарами. Третє. Співвідношення захисних чарів з контекстом практичних дій. Кілька хвилин у кімнаті було чути лише порипування пер на пергаменті. Коли учні переписали три цілі курсу, професорка Амбридж спитала:
«Чи всі мають теорію захисних чарів Вілберта Слингарда?»
Учні ствердно загули.
«Мусимо, мабуть, зробити ще одну спробу», – сказала професорка Амбридж. «Коли я вас про щось питаю, ви повинні відповідати «так, пані професорка Амбридж» або ж «ні, пані професорка Амбридж». Отже, чи всі ви маєте теорію захисних чарів Вілберта Слингарда?»
«Так, пані професорко Амбридж», – пролунало в класі.
«Добренько», – сказала професорка Амбридж. «Прошу знайти там п'яту сторінку і прочитати перший розділ. Основи для початківців. Жодних зайвих розмов».
Професорка Амбридж відійшла від дошки і всілася на стільці за вчительським столом, пильно стежачи за класом своїми мішкуватими, розпухшими, ропушачими очима. Гаррі розгорнув теорію захисних чарів на п'ятій сторінці і почав читати. Розділ був безнадійно нудний, у стилі лекцій професора Бінса. Гаррі відчував, що неспроможний зосередитися. Він перечитував один і той самий рядок з десяток разів, ніяк не сприймаючи нічого, окрім двох-трьох перших слів. Минуло кілька мовчазних хвилин. Рон поруч з ним неуважно крутив у пальцях перо, втупившись в одну точку на пергаменті. Гаррі зиркнув праворуч і аж здригнувся від подиву, виходячи з трансу. Герміона навіть не розкрила своєї теорії захисних чарів. Вона не відводила очей від професорки Амбридж і дерла вгору руку. Гаррі не пригадував, щоб Герміона коли-небудь відмовлялася читати, коли їй це було сказано робити, чи взагалі, аби вона могла утриматися від спокуси відкрити будь-яку нову книгу, що опинилася в неї перед носом. Він допитливо поглянув на неї, але вона тільки легенько похитала головою, ніби давала знати, що не готова відповідати на запитання. А сама не відводила очей від професорки Амбридж, яка вперто дивилася в інший бік. Минуло ще кілька хвилин, і ось уже не один Гаррі стежив за Герміоною. Розділ, який вони мусили читати, був такий нуднючий, що дедалі більше учнів замість читати спостерігали за німою Герміониною спробою перехопити погляд професорки Амбридж. Коли вже понад пів класу дивилися замість підручників на Герміону, професорка Амбридж, мабуть, вирішила, що далі це ігнорувати неможливо.
«О, хочете щось запитати про розділ, Люба?»
Звернулася вона до Герміони так, ніби щойно її помітила.
«Ні, це не пов'язано з розділом», – заперечила Герміона.
«Тоді читаймо далі»,
– вишкірила свої гостренькі зуби професорка Амбридж.
«Якщо вас цікавить інше питання, ми поговоримо про це наприкінці уроку».
«Я маю питання щодо цілей курсу», – не вгамовувалася Герміона.
Професорка Амбридж здивовано підняла брови.
«Ваше ім'я та прізвище?»
«Герміона Грейнджер», – відповіла Герміона.
«Міс Грейнджер, мені здається, що цілі в курсу сформульовано дуже чітко. Треба лише уважно їх прочитати»,
– солодко, але рішуче промовила професорка Амбридж.
«Я не погоджуюся», –
– не вгавала Герміона. «Адже там нічого не написано про використання захисних заклять!»
Запала коротка мовчанка, під час якої багато хто з учнів знову придивився до трьох цілей курсу, котрій надалі лишалися на класній дошці.
«Використання захисних заклять!» – всміхнулася професорка Амбридж. «Мені просто неможливо уявити в нашому класі ситуацію, що вимагала б від вас використання захисних заклять, міс Грейнджер. На вас же ніхто не нападатиме під час уроків, правда?»
«То ми що, не будемо використовувати чари?» – вигукнув Рон.
«На моєму уроці учні піднімають руку, якщо бажають щось запитати. Містере...»
«Уізлі!» – сказав Рон, рвучко піднімаючи руку.
Професорка Амбридж, широко всміхаючись, повернулася до нього спиною. Гаррі і Герміона теж миттю підняли руки. Мішкуваті очі професорки Амбридж ненадовго затрималися на Гаррі, а тоді знову застигли на Герміоні.
«Так, міс Грейнджер, ви хочете запитати ще щось?»
«Так», – відповіла Герміона. «Основною метою захисту від темних мистецтв має, поза сумнівом, бути практичне застосування захисних заклять».
«Ой, може ви фахівець з питання освіти і пройшли міністерську підготовку, міс Грейнджер, га?»
Поцікавилася своїм лицемірно-солодким голосом професорка Амбридж.
«Ні, але...»
«В такому разі, боюся, ви не маєте достатньої кваліфікації, аби визначати основну мету будь-якого уроку. Нашу нову навчальну програму розробили набагато старші і мудріші за вас чаклуни. Ви будете вивчати захисні закляття безпечним, позбавленим зайвого ризику способом».
«А яка з цього користь?» – втрутився раптом Гаррі. «Якщо хтось на нас нападе, то без зайвого ризику не...»
«Руку, містере Поттере», – нагадала професорка Амбридж.
Гаррі рвучко підняв руку. І знову професорка Амбридж миттю відвернулася. Але тепер іще декілька учнів підняли руки.
«Ваше прізвище?» – спитала вдіна професорка.
«Дін Томас».
«Слухаю, містере Томасе».
«Та я просто погоджуюся з Гаррі», – сказав Дін. «Якщо хтось на нас нападе, то без ризику не обійдеться».
«Я ще раз повторюю»,
– роздратовано всміхнулася Дінові професорка Амбридж.
«Невже ви гадаєте, що на моїх уроках на вас хтось може напасти?»
«Ні, але…»
– професорка Амбридж не дала йому договорити.
«І я б не хотіла критикувати методику навчання у цій школі»,
почала вона з непереконливою посмішкою на вустах.
«Але саме на цьому предметі вас залишали на призволяще з деякими безвідповідальними чаклунами. Дуже безвідповідальними, вже не кажучи…»
Вона коротко й огидно реготнула.
«Про страшенно небезпечних покручів».
«Якщо ви маєте на увазі професора Люпина, — сердито вигукнув Дім, — то він був найкращий з усіх учі…»
«Руку! Містере Томасе, я вже казала, вас познайомили з надто складними і невідповідними для вашого віку та смертельно небезпечними закляттями. Шляхом залякування вам втовкмачували в голови, що на вас мало не щодня нападатимуть темні сили».
«Неправда! — обурилася Герміона. — Ми просто…»
«Ви не підняли руку, міс Грейнджер».
Герміона підняла руку. Але професорка Амбридж знову відвернулася.
«Я бачу, мій попередник не тільки виконував перед вами заборонені закляття. Він виконував їх на вас!»
«І виявилося, що він маньяк!» – люто вигукнув Дін. «Майте на увазі, що ми багато чого встигли навчитися!»
«Ви не підняли руку, містере Томасе!» – цвірінькнула професорка Амбридж. «Так ось! На думку міністерства, теоретичних знань вам буде більш ніж достатньо для складання іспитів, що, врешті-решт, і залишається метою вашого перебування в школі. Ваше прізвище?»
– додала вона, дивлячись на Парваті, котра тягла руку.
«Парваті Патіл, а хіба для отримання сов із захисту від темних мистецтв не треба буде виконувати практичних завдань?
Хіба нам не треба буде показувати, що ми насправді вміємо користуватися закляттями?»
«Якщо ви добре вивчите теорію, то легко виконаєте закляття під надійним контролем екзаменаторів», – відмахнулася професорка.
«Без попередніх практичних вправ?» – недовірливо перепитала Парваті. «Ви хочете сказати, що вперше виконувати закляття нам доведеться прямо на іспитах?»
«Повторюю, якщо ви добре вивчите теорію...»
«А яка користь цієї теорії в реальному світі?» Знову втрутився Гаррі, піднявши руку. Професорка Амбридж глянула на нього.
«Це школа, містере Поттер, а не реальний світ», – лагідно проспівала вона.
«То хіба ми не повинні готуватися до того, що нас там чекає?»
«Вас? Там нічого не чекає, містере Поттере».
«Он як?» – саркастично перепитав Гаррі.
Цілісінький день він ледь стримувався, а тепер остаточно втратив самовладання.
«Кому, як ви гадаєте, спаде на думку нападати на дітей, таких як ви?»
– запитала професорка Амбридж гидким медвяним голосом.
«Дайте-но подумати!» – Гаррі удавано замислився. «А може, лорду Волдеморту?»
Ронові перехопило подих. Лаванда Браун тихо зойкнула. Невіл мало не впав зі стільця, але професорка Амбридж навіть не зморгнула. Вона дивилася на Гаррі зі зловтішним виразом.
«Знімаю 10 очок з Гриффіндору, містере Поттер!»
Учні сиділи мовчки й нерухомо. Дивилися, хто на Амбридж, а хто на Гаррі.
«А тепер я би хотіла вам дещо уточнити».
Професорка Амбридж підвелася і нахилилася до них вперший у стіл короткими розкоряченими пальцями.
«Ви сказали, що певний темний чаклун відродився з мертвих».
«Він не був мертвий», – сердито заперечив Гаррі. «Але так, він відродився».
«Містере Поттер, ваш гуртожиток і так уже втратив через вас 10 очок, тому не погіршуйте собі ситуацію», –
протарабанила професорка Амбридж на одному подиху, не дивлячись на нього.
«Як я вже казала, вас поінформували, нібито певний темний чаклун знову на свободі, так от. Це брехня».
«Це не брехня!» – крикнув Гаррі. «Я його бачив! Я з ним бився!»
«Вас покарано, містере Поттере!»
– переможно виголосила професорка Амбридж.
«Завтра увечері! О 5-й годині! У моєму кабінеті! Повторюю, це брехня! Міністерство магії гарантує, що вам не загрожує жоден темний чаклун! Якщо когось і далі це турбує, обов'язково підходьте до мене у будь-який позаурочний час. Якщо хтось буде вас залякувати різними побрехеньками про відроджених темних чаклунів, повідомляйте мені, я вам допоможу, я ваш товариш. А тепер прошу читати далі. Сторінка 5. Основи для початківців».
Професорка Амбридж знову сіла за свій стіл. А ось Гаррі навпаки підвівся на ноги. Всі дивилися на нього. Шеймус був напівпереляканий, напівзахоплений. «Гаррі, не треба!» – пошепки попередила його Герміона, тягнучи за рукав, але Гаррі висмикнув руку.
«Отже, якщо вас послухати, то виявляється, що Седрік Дігорі пішов на той світ за власним бажанням, так?» – запитав Гаррі тремтячим голосом.
Всім у класі перехопило подих, адже досі ніхто з них, окрім Рона й Герміони, не чув Гарріної розповіді про події тієї ночі, коли помер Седрик. Вони пожирали поглядами і Гаррі, і професорку Амбридж, котра дивилася на нього без жодного сліду фальшивої посмішки на вустах.
«Смерть Седрика Дігорі – то трагічний випадок», – холодно відповіла вона.
«Це було вбивство», – заперечив Гаррі.
Він відчував, що весь тремтить. Він майже нікому про це не розповідав, а тут з нього не зводили поглядів усі 30 його однокласників.
«Його вбив Волдеморт! І ви про це знаєте!»
Обличчя професорки Амбридж нічого не виражало. Якусь мить Гаррі подумав, що вона зараз на нього закричить. Але вона сказала своїм найшовковішим, найсолодшим голосочком, ніби у маленької дівчинки.
Підійдіть сюди, любий містера Поттере.
Він відштовхнув стільця, пройшов повз Рона з Герміоною і наблизився до вчительського столу. Відчував, як всі у класі затамували подих, та був таким розлюченим, що не думав про наслідки. Професорка витягла зі своєї сумочки сувійчик рожевого пергаменту, розклала його на столі, вмочила перо в каламар і почала писати, так низько схилившись, що Гаррі нічого не бачив. Всі мовчали. За якусь хвилину вона згорнула пергамент і вдарила по ньому чарівною паличкою. Він щільно запечатався, і тепер Гаррі не міг би його відкрити.
«Занесіть це, професорці МакГонагал, любий», – звеліла професорка Амбридж, передаючи йому записку.
Гаррі мовчки її взяв, повернувся і пішов з класу, з силою грюкнувши за собою дверима. Він мало не побіг коридором, стискаючи записку, завернув за ріг і наштовхнувся на півза Полтергейста, коротуна з широким ротом, котрий плив у повітрі на спині, жонглюючи чорнильницями.
«Ова! Це ж Утіпуті Поттер!» –
крякнув Півз і впустив дві чорнильниці. Ті розбилися на друзки, заляпавши стіни чорнилом. Гаррі сердито відскочив. «Іди геть, Півзе!»
«Ой-ой-ой! Наш психопоттер сердиться!» –
глузував Півз, переслідуючи Гаррі у повітрі.
«І що цього разу, мій друже потютюнчику?
Чуєш голоси? Бачиш видіння? Розмовляєш?»
Півз висолопив язика і голосно засичав.
«Парсел мовами!»
«Я тобі сказав, іди геть!» – крикнув Гаррі, збігаючи сходами донизу. Але Півз з'їхав разом з ним по поручнях.
«Хтось каже, що він гавкає, мов песик на корів. Сумний вік, кажуть інші, не треба лікарів. Та Півз чудово знає, що Поттерчик здурів».
«Заткни пелько!» Ліворуч відчинилися двері, і зі свого кабінету вийшла похмура і чимось стурбована професорка МакГонагал. «Чого це ти тут розкричався, Поттере?» – гримнула вона. А Півз радісно захихотів і зник. «Чому ти не на уроках?»
«Мене вислали до вас», – незграбно відповів Гаррі.
«Вислали? Як це вислали?» Він подав записку від Амбридж. Професорка МакГонагал насупилася, взяла записку, розпечатала її ударом чарівної палочки, розгорнула і почала читати. Очі її за квадратними окулярами ковзали туди-сюди і з кожним рядком звужувалися. «Зайди но сюди, Поттере!» Гаррі пішов за нею в кабінет. Двері за його спиною автоматично зачинилися. «Ну?» – рвучко обернулася до нього професорка МакГонагал. «Це правда?»
«Що правда?»
– запитав Гаррі дещо агресивніше, аніж хотів. «Що, пані професорко?» – додав він для ввічливості.
«Правда, що ти підвищив голос на професорку Амбридж?»
«Так».
«І ти звинуватив її у брехні?»
«Так».
«Сказав, що той, кого не можна називати, повернувся?»
«Так».
Професорка МакГонагал сіла за стіл і пильно глянула на Гаррі. За хвилю вона сказала: «Візьми собі печива, Поттере».
«Взяти що?»
«Печива, печива!» – нетерпляче повторила вона, показуючи на бляшанку, що стояла на стосі паперів. «Бери і сідай!» Одного разу вже було так, що професорка МакГонагал замість покарати направила його до квідичної команди Гриффіндору. Він сів на стілець навпроти неї і пригостився імбирним тритоном, почуваючись не менш розгубленим і спантеличеним, аніж тоді. Професорка МакГонагал відклала записку професорки Амбридж і дуже серйозно подивилася на Гаррі.
«Поттере, мусиш бути обережніший».
Гаррі проковтнув шматок імбирного тритона і глянув на неї. Вона говорила якимось незвичним голосом. Замість жвавого, рішучого і суворого, він був тихий, стурбований і значно людяніший, ніж завжди.
«Розумієш, погана поведінка на уроках Долорес Амбридж може коштувати тобі значно дорожче за зняті очки й покарання».
«Що ви маєте?»
«Поттере, будь розважливий!
урвала його професорка МакГонагал, зненацька знову заговоривши у звичній манері. «Ти знаєш, звідки вона прибула, і повинен розуміти, перед ким вона звітує!» Пролунав дзвоник. Звідусіль загупали, мов слони, сотні учнів, що вибігали з класів. «Тут написано, що вона призначила тобі покарання на кожен вечір упродовж тижня, починаючи від завтра», повідомила професорка МакГонагал, ще раз зиркнувши на записку Амбридж.
«На кожен вечір упродовж тижня?» – перелякано повторив Гаррі. «Пані професорку, але ж ви можете?»
«Ні, не можу».
«Але вона твоя вчителька, і вона має повне право призначати тобі покарання. Завтра о 5:00 підеш до неї в кабінет відбувати перше. І пам'ятай, з Долорес Амбридж треба пильнувати за кожним своїм словом».
«Але ж я сказав правду!» – обурився Гаррі. «Волдеморт повернувся! Ви це знаєте! І професор Дамблдор знає!»
«Заради Бога, Поттере!»
– сердито поправила окуляри професорка МакГонагал. Вона ж здригнулася, коли Гаррі назвав Волдемортове ім'я.
«Невже ти й досі думаєш, що йдеться про правду чи брехню?»
«Йдеться про те, щоб робити свою справу і не втрачати при цьому самовладання!» Вона встала, роздуваючи ніздрі і щільно стискаючи губи. Гаррі теж зірвався на ноги.
«Візьми ще печива!» –
роздратовано сказала вона, підштовхуючи до нього бляшанку.
«Ні, дякую!» – холодно відмовився Гаррі. «Не роби з себе посміховисько!» – гримнула вона.
Гаррі взяв одне печиво.
«Дякую!» – сказав він неохоче. «Ти що, Поттере, не слухав її промови на банкеті?»
«Та слухав», – буркнув Гаррі. «Вона казала, що заборонить прогрес, або, ну, малося на увазі, що Міністерство магії втручатиметься у справи Гогвартсу».
Професорка МакГонагал якусь мить уважно на нього дивилася, тоді шморгнула носом, обійшла довкола столу і відчинила двері.
«Я рада, що ти хоч Герміону Грейнджер вислухав», – сказала вона, – і випроводила його зі свого кабінету.